16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Nenad Nešić nazvao Kristijana Šmita migrantom, poručio mu da može tražiti azil u BiH.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske upućeno pismo američkoj senatorki Jean Shaheen zbog pritisaka američke administracije na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo.
U Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima izveštaje o radu pravobranilaštva.
Aleksandar Vulin podnio neopozivu ostavku na mjesto direktora BIA.
Srpsku pogodilo olujno nevrijeme. Jako olujno nevrijeme u pojedinim dijelovima Evrope odnijelo nekoliko života.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Baskonije u Euroligi.
Do kraja dana razvedravanje, sutra pretežno vedro.
Izvještaj Kristijana Šmita u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija obiluje neistinama i mržnjom prema Republici Srpskoj. Šmit, koji je jutros u federalnim medijima gostovao, iznio je i niz negativnih kvalifikacija o zvaničnicima iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske je još jednom poručeno da Šmit nije visoki predstavnik i da treba da napusti Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Zorana Marković.
Konstatacija Kristijana Šmita da predsjednik Republike Srpske i srpski član predsjedništva žive u nekom izolovanom svijetu gdje nisu svjesni šta su problemi, postavlja pitanje u kojem to on svijetu živi, kaže delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Naglašava da su Milorada Dodika i Željku Cvijanović izabrali građani i da oni imaju demokratski mandat i legitimitet, što Šmit nema.
I da on, na primjer, kaže kako ka vladajuća koalicija u Republici Srpskoj vodi nekakvu luđačku maltene politiku i zalaže se za nekakav hipotetički i nepostojeći izvorni Dayton. Izvorni Dayton, gospodine Šmit, je ono što u Daytonskom sporazumu piše. A u Daytonskom sporazumu između ostalog piše i da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik.
Poziv Šmita Željki Cvijanović da razgovara s njim za predsjednika parlamenta Srpske Nenada Stevandića jeste potvrda da je Šmit svjestan da zvaničnici Republike Srpske ga ne priznaju i da panično pokušava da sa nekim dogovori razgovor. Nemoguć je formalni sastanak bilo kojeg zvaničnika Srpske sa njim, naglašava Stevandić.
Isto tako vidio sam da je tu rekao da će biti oprezan u pokušaju da on nekoga smjenjuje, što također razumijem u istom kontekstu. A najviše razumijem to da su oni jako dobro pratili pomenutih 5 skupova gdje se nedvosmisleno pokazala volja čitavog naroda, a ne jednog čovjeka ili jedne partije.
Ministar bezbjednosti Nenad Nešić poručio je Šmitu, koji ga je prozvao da radi svoj posao i da prestane sa igrama, da je njegov posao da stvori zakonske pretpostavke koje obezbjeđuju sigurnost njenih građana, kao i stranaca koji ovdje borave u skladu sa zakonskim propisima, da vodi računa i upravlja migrantskom krizom, a posebno da zaustavi ulazak ilegalnih migranata. On je naglasio da su za zakon isti ilegalni migranti iz Sirije, Afganistana, Iraka pa i Njemačke.
S obzirom na to da Kristijan Šmit nikako da pokaže rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN i da dokaže da je ovdje u skladu sa aneksom 10 Daytonskog mirovnog sporazuma, za Šmita važe zakon ove zemlje kao za sve ostale strane. Ukoliko se gospodin Šmit ne osjeća sigurno u Njemačkoj, uvijek nam se može obratiti i zatražiti azil. Njegov zahtjev bit će razmotren i vjerujem da ćemo mu odobriti azil ukoliko prihvati da poštuje zakone ove zemlje.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija bila prilika da se situacija demaskira i ogoli do kraja. Košarac je rekao da je najbolji opis lika i nedjela Šmita dao ruski predstavnik u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzija, koji je rekao da je pseudovisoki predstavnik razveden od stvarnosti.
U toku je skup podrške institucijama Republike Srpske, granice postoji, koji se održava na entitetskoj granici između opština Ugljevik i Teočak.
Sa skupa će, kao i prethodnih dana, biti poslane poruke podrške institucijama i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Republika Srpska neće dozvoliti prenos nadležnosti. Jedinstven je stav povodom prijedloga zakona o Vrhovnom sudu BiH, kojeg je u hitnu proceduru uputio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, informiše Aleksandar Javorec.
Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH koji je uputio Denis Zvizdić direktan je pokušaj prenosa nadležnosti na koji će Republika Srpska odgovoriti na adekvatan način. Osnivanje novog suda na nivou BiH predstavljalo bi prenošenje nadležnosti sa institucija Republike Srpske na nivou BiH, što Republika Srpska neće dopustiti, rekao je za RTRS ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović.
Parlamentarna skupština i naši predstavnici Republike Srpske i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će dati svoj odgovor na adekvatan način, ali ovo smatram jednom čistom vrstom diverzije od situacije koje imamo na sudu BiH, odnosno vezano za izmjene zakona sudu BiH i apelacijom odjeljenje koje bi trebalo da bude u evoluciji.
Kao odgovor na potez Denisa Zvizdića, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić uputio je u parlamentarnu proceduru predlog zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Kojić kaže da je Zvizdić u parlamentarnu proceduru uputio zakon o Vrhovnom sudu BiH, iako o tome nije bilo riječi na sastancima predstavnika stranaka koje čine parlamentarnu većinu na nivou BiH, na kojima je bio prisutan i Denis Zvizdić.
Ako već na taj način igramo igru, naravno da je naša reakcija potpuno opravdana i realna, a to je da predložimo zakon o prestanku važenja zakona o sudu i zakon o prestanku važenja zakona o tužilaštvu. I na kraju krajeva, ako bi zaista gledali, možete vidjeti u samom obrazloženju, dakle tu se radi prevashodno o nametnutim zakonima, dakle o institucijama koje nisu definisane Ustavom Bosne i Hercegovine.
U obrazloženju predloga zakona o prestanku važenja zakona o sudu i o tužilaštvu BiH koji je danas u parlamentarnu proceduru uputio Kojić, navodi se da je ustavni osnov za njihovo donošenje sadržan u odredbi prema kojoj je Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona, a ne visoki predstavnici nametanjem odluka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potvrdio je danas u Banja Luci da je iz parlamenta Srpske upućeno pismo senatorki Jean Shahin zbog pritisaka američkih faktora na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo. U pismu je izraženo žaljenje i razočarenje zbog izjave senatorke Shahin, kojom je optužila predsjednika Republike Srpske za podrivanje Dejtonskog sporazuma i pozvala Evropsku uniju da ga sankcioniše. Ovo pismo, osim Stevandića, potpisali su potpredsjednici Petko Rankić i Anja Ljubojević, kao i predstavnici poslaničkih klubova Igor Žunić, Spomenka Stevanović, Kostadin Vasić, Srđan Todorović, Dragan Galić, Maksim Skoko i Predrag Nešić, naveo je predsjednik parlamenta.
Upotreba takozvanih bosnih ovlaštenja i neokolonalni stav i djelovanje Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira te prethodnih visokih predstavnika, kao i potpuno nezakonito i autokratsko djelovanje Kristijana Šmita, najveća su prijetnja političkoj i ustavnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Apsolutno nepoštovanje međunarodnog prava, vladavine prava i Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske, kao i nadmenost, pokazano uvođenjem sankcija i prijetnjama izabranim zvaničnicima i institucijama Republike Srpske, reflektuju ispraznost zapadnih vrijednosti i predstavljaju egzistencijalnu prijetnju Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske odražava narodnu volju građana Republike Srpske i više puta je biran uprkos ozbiljnom miješanju vanjskih malignih aktera u izbore, među kojima je poznato i miješanje Kristijana Šmita ili gospodina ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Murphya.
Slušate Dnevnik. Iz Vlade Republike Srpske saopšteno je da je jedini zvanični sajt ove institucije www.vladarepublikesrpske.rs, kao i da su internet adrese zaposlenih i vladinih službi dostupni na domenu .rs.
Sajt www.vladerepublikesrpske.rs, koji je od juče vidljiv nakon zvaničnog obavještenja, nije zvaničan sajt Vlade Republike Srpske, navedeno je u saopštenju. Ističu da imaju saznanja da će u narednim danima biti predstavljeni lažni sajtovi sa domenom .rs kao sajtovi vlade Republike Srpske.
A vlada Republike Srpske proglasila je opštinu Han Pjesak vazdušnom banjom. Na području te opštine nalazi se prirodni ljekoviti faktor, odnosno vazduh i klima sa ljekovitim svojstvima.
To je utvrđeno u izveštaju iz jula 2021. godine o mjerenju i ocjeni kvaliteta vazduha u životnoj sredini u opštini Han Pjesak, koji je radio Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske. Data je i saglasnost za usmjeravanje 352.766 maraka na ime subvencije kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su danas razmotrili konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci. U nastavku pravobranilaštvu Republike Srpske podnijeće izvještaj o radu u prošloj godini. Najvažnija aktivnost bila je zaštita imovine Republike Srpske, navodi se u pripremljenom materijalu. Slušamo izvještaj Milje Brkić.
Nakon rasprave o rebalansu budžeta, danas je analiziran i konsolidovan izvještaj o njegovom izvršenju za prvih 6 mjeseci. Prihodi i planirani budžetom u prvoj polovini godine ostvareni su u iznosu od 2 milijarde i 470 miliona maraka, što je 92% u odnosu na plan, rekla je ministarka financija Zora Vidović. Ostvarenost budžetskih prihoda je 96%, realizovane su 4 emisije dugoročnih obveznica, unutrašnji i ino dug redovno servisiran kao i sve budžetske obaveze.
Mi isplaćujemo oktobarske račune koji su pristigli u trezor. Također isplaćujemo investicije koje su u oktobru dospjele u trezor. Prema tome nemamo neizmirenih obaveza.
Iako izvještaj za prvu polovinu godine iskazuje suficit zbog dinamike ostvarivanja rashoda u drugom polugodištu, ne može se očekivati suficit u budžetu na kraju godine. Zaključak je Fiskalnog savjeta koji ističe potrebu za dodatnu uštedu i strogo kontrolisanje javne potrošnje. Na ocjenu Fiskalnog savjeta osvrnula se i poslanica SDS-a Mirjana Orašanin. Navodi da trenutna ekonomska politika može kratkoročno imati dobre efekte, ali ne i dugoročno.
Apsolutno ništa niste uradili za građane, niti ste za ublažavanje tereta inflacije učinili bilo šta. Ova kampanja koju vodi Ministarstvo trgovine i turizma Budimo odgovorni, u stvari znači prevaljivanje tereta na privredu.
Igor Crnadak iz PDP-a osvrnuo se na poslovanje javnih preduzeća.
Vidite nastavak priče o neefikasnim javnim preduzećima. 5 milijuna je uplatio penzioni rezervni fond, a 100.000 sva druga javna preduzeća. I šume, i željeznice, i putevi. Svi skupili ukupno da uplate 100.000 maraka za Republiku Srpsku.
Opoziciji je replicirao Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD-a.
Svaki put jedno te isto. Svaki put ćemo propasti. Svaki put je ovo zadnji trenutak. Ovo je ta neka predstava.
U nastavku sjednice bit će predstavljen izvještaj o radu pravobranilaštva Republike Srpske u prošloj godini, čija je najvažnija aktivnost bila zaštita imovine Republike Srpske.
Većina građana Republike Srpske nije za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Pokazali su rezultati istraživanja na uzorku od 1200 ispitanika koje je za potrebe Ministarstva za evropske integracije i regionalnu saradnju sprovela agencija Matrix. Više od 60% ispitanika je odgovorilo da ne zna šta bi članstvo u Evropskoj uniji donijelo Republici Srpskoj i BiH. Rezultate ovog istraživanja prezentovao je resorni ministar Zlatan Klokić i predstavnik agencije Matrix Marija Prerad.
Evidentno je da u Republici Srpskoj podrška ulasku u BiH u Evropsku uniju nije naročito visoka. Ako ćemo govoriti o razlozima zašto je to tako, razlog za ovakve rezultate prije svega možemo povezati sa globalnim dešavanjima. Prije svega u Evropi možemo da povežemo sa procesom koji je trom i spor i česta uslovljavanja koja dolaze od strane Evropske unije, šta je to što BiH treba da uradi da bi neki rezultati u ovom procesu bili vidljivi.
Kako bi rezultati bili pouzdani, neophodno je da sam uzorak bude reprezentativan, odnosno da odgovara karakteristikama populacije. Jedna od glavnih demografskih karakteristika jeste i sam pol ispitanika. Naš pol u ovom uzorku je bio ujednačen, odnosno imamo 51% ispitanika koji su bili ženskog pola i 49% je bilo muškog pola, što znači da je polna struktura bila ujednačena.
Direktor Bezbjednostne informativne agencije Aleksandar Vulin saopštio je danas da podnosi neopozivu ostavku, navodeći da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija traže njegovu glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji.
Nisam uzrok ucjena i pritisaka na Srbiju i srpski svijet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucjene i pritiske na Srbiju i srpski svijet, napisao je Vulin, obrazlažući svoju odluku o podnošenju ostavke. Kako je naveo u saopštenju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srbija susreću se sa prijetnjama i ucjenama koje se mogu porediti samo sa austrougarskim ultimatumom iz 1914. godine.
U Palati Srbije u Beogradu održan je prvi radni sastanak na temu izrade buduće strategije odnosa Srbije sa sunarodnicima koji žive van njenih granice. Resorni ministar u vladi Srbije Đorđe Milićević razgovarao je o tome sa predstavnicima srpskih udruženja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Đorđe Milićević, ministar u vladi Srbije zadužen za koordinaciju aktivnosti i mjera u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom, i profesor Zoran Babić, udruženje Korijeni Banja Luka.
Mi želimo da obavimo najpre raspravu, da obavimo veliki broj razgovora. Kada završimo te razgovore, to ćemo mi uraditi u ovom mandatu, odvući ćemo crtu, napraviti jedan dokument i verujem, shodno opredeljenosti i odlučnosti i predsjednika i državnog rukovodstva, da će strategija biti usvojena na početku mandata Narodne vlade.
Dosta mladih naših ljudi, koji su već možda neka treća, četvrta generacija koja žive u dijaspori, nemaju kontakte sa ljudima koji su ovdje i akademskom zajednicom i privrednom zajednicom, tako da bi putem ove strategije došlo do povezivanja značajnijeg što se tiče tih ciljnih grupa.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Svijet. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je u Tel Avivu da Izrael ima pravo da se brani, ali i da je bitan način na koji to radi. Izraelski predsjednik tvrdi da su palestinski civili upozoreni svaki put pred vazdušne napade. Palestinski radnici iz pojasa Gaze koji su se zatekli u Izraelu 7. oktobra pušteni su iz pritvora i vraćeni kućama, dok je iz Gaze u Egipat danas prešlo nekoliko stotina ljudi, čija su imena na listi koju je odobrio Izrael. Opširnije Milena Bjelica.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je nakon sastanka sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom da Amerika čvrsto stoji uz Izrael, koji ima pravo da se brani i osigura da se događaji od 7. oktobra više nikada ne ponove.
Važno je misliti na civile uhvaćene u nakrsnoj vatri sa Hamasom. Čini se sve da se oni zaštite, a pomoć pruži onima kojima je očajno potrebna. U svakom trenutku mislimo i na taoce. Odlučni smo da učinimo sve što možemo, da ih bezbjedno vratimo, da budu sa svojim porodicama i voljenim.
Izraelski predsjednik Isak Herzog izjavio je da je u pogledu humanitarnog i međunarodnog prava Izrael unaprijed upozoravao palestinske civile na izraelske akcije, uključujući i napad na kamp Džabaliju.
Preko 1.200.000 letaka upozorenja, 6 miliona glasovnih i 4 miliona tekstualnih poruka uputili smo civilima u Gazi. Želimo da se evakuišu iz objekata koje granatiramo. Vi se iselite da bismo mi mogli da uđemo u skladu sa međunarodnim pravom i branimo naš narod.
Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je od početka sukoba ubijeno više od 9.227 Palestinaca, od čega je više od 3.800 djece. U međuvremenu u bolnici Al-Shifa nalaze se i neidentifikovana djeca, o kojima brinu medicinski radnici, ali i raseljeni Palestinci. Husein Dvina stara se o ranjenoj djevojčici i zajedno sa osobljem se nada da će se njena porodica pojaviti.
Roditelji ovog djeteta su neidentifikovani, ali svi smo mi njeni roditelji, ne samo ja, nego i svi oko mene. Zato što stojimo rame uz rame i volimo se. Tražimo njenu porodicu sve vrijeme. Nadamo se da ćemo ih locirati. Ona je sada ovdje sa nama i brinemo o njoj kao da je naša kćerka.
Britanski ministar bezbjednosti Tom Tugendhat rekao je da Hamas krade pomoć od palestinskog naroda.
Bojim se da Hamas krade pomoć palestinskom narodu. Pretvarao je vodovodne cijevi u projektile. Efikasno je naoružavao bilo koji spodnji element, bilo da je to beton koji mu je dat da izradi škole i bolnice i pretvori ga u tunele. Time je Hamas štitio sopstveno rukovodstvo i ostavljao civilno stanovništvo razotkrivenim.
Avijacija Ministarstva za vanredne situacije Rusije isporučila je u Egipat 28 tona humanitarne pomoći za stanovništvo u pojasu Gaze. Humanitarni teret već je predat predstavnicima Egipatskog crvenog polumjeseca.
Republiku Srpsku pogodilo je jako nevrijeme, a jedna učenica iz Bratunca je povrijeđena. Jak vjetar obarao je stabla i pričinio materijalnu štetu na objektima. Nevrijeme je prouzrokovalo na desetine kvarova na elektromreži. Meteorolozi upozoravaju da se u noći sa subote na nedjelju mogu ponovo očekivati izuzetno jaki udari vjetra. Jak i ne tako tipičan ciklon za ovo područje zahvatio je i zapad Evrope, gdje je stradalo više lica. U prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
Jak olujni vjetar koji je pogodio Bratunac oštetio je dio stolarije srednjoškolskog centra, prilikom čega je povrijeđena učenica, rekao je direktor Dragan Prodanović.
Posljedice su za sada značajne u smislu da nam je vjetar izbio kompletan jedan stakleni portal u učionci kada je tom prilikom povrijeđena jedna djevojčica. Oštećenja su isto tako vidljiva i evidentna na krovnoj površini.
Oluja nije zaobišla ni Banjalučku regiju. Civilna zaštita imala je 3 intervencije. Olujno nevrijeme prouzrokovalo je na desetine kvarova na elektromreži. Više sela na području istočne Hercegovine također je danas ostalo bez električne energije. Bez napona su trenutno i naselja u nekoliko lokalnih zajednica koje pokriva Banjalučka elektrokrajina, navodi portparol ovog preduzeća Predrag Klincov.
Trenutno imamo svega 3 dijela dalekovodnih trasa bez napona u Čelincu i Kneževu sa manjim brojem trafopodručja i sve ostalo su farovi na niskonaponskoj mreži kojih imamo još u 6-7 opština.
U opštini Srebrenica olujni vjetar je oborio 2 stabla u centru grada i napravio štetu na objektima, kaže načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise Srebrenica Adem Mehmedović.
U samom centru grada imali smo određene probleme gdje su u krugu javne ustanove Centar za socijalni rad, drveta, 2 bora pala i oštetila jedan stambeni objekat u blizini. Također u gradu su imali određeni problema sa razbijenim prozorima i staklom.
Olujno nevrijeme zahvatilo je i zapadnu Evropu. 7 lica poginulo je nakon što je oluja Kiran zahvatila Francusku, Belgiju, Holandiju, Španiju, Veliku Britaniju. Zatvorene su škole, blokiran avionski i željeznički saobraćaj. Velika područja Toskane pogođena su poplavama, 5 osoba je poginulo, a nekoliko se vodi kao nestalo, dok su jaki vjetrovi i kiša pogodili centralnu Italiju.
U centru Banja Luke tokom vikenda bit će potpuno obustavljen saobraćaj od zgrade Ekvatora do zgrade Vlade Republike Srpske. Zbog najavljenih radova na uspostavljanju novog jednosmjernog režima saobraćaja, doći će do stvaranja velikih gužvi, zbog čega iz gradske uprave mole za strpljenje i razumijevanje. U prilogu Mirjane Grabiš.
Najveća saobraćajna transformacija centra grada trebalo bi da dovede do pojačane bezbjednosti, manjih gužvi i bolje uređenog saobraćaja, kaže Milinko Džever iz Odjeljenja za saobraćaj puteve grada Banja Luka. Dodaje da je neophodan i kružni tok kod tvrđave Kastel, kao i uvođenje dvosmjernog saobraćaja kod hotela Bosna.
Sljedeća mjera je dio intervencija u ulici Milana Tepića i također četvrta aktivnost je zamjena semaforskih uređaja na 2 raskrsnice.
Narodni poslanik i bivši gradski odbornik Borivoj Obradović smatra da će jednosmjerni saobraćaj dovesti samo do još većih gužvi u centru grada.
saobraćaj u centru grada u tom dijelu nije uopšte toliki problem koliki su problemi na nekim drugim mjestima u gradu. Mislim da će totalni kolaps izazvati ove jednosmjerne ulice.
Stručnjak iz oblasti gradnje i prostornog planiranja Miladin Gaćanović ističe da je glavni problem što najveći grad Srpske nema novi urbanistički plan kojim bi bio regulisan i sam saobraćaj.
Taj urbanistički plan je ključni dokumenat koji treba da definiše koridore saobraćajne, komunalne i druge javne infrastrukture. Zato smo sada dovedeni u situaciju da se to rješava regulacijnim planovima, dakle parcijalno.
Uspostavljanje novog jednosmjernog saobraćaja obuhvata značajne radove. Kompletno iscrtavanje nove horizontalne signalizacije i brisanje već postojećih linija, kao i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Također bit će obilježene biciklističke staze, posebne trake za autobuse i taksi prevoz, a bit će postavljen i pametni semafor.
U Bjeljini je počela kulturna manifestacija Višnjićevi dani, a u Trebinju Dučićeve večeri poezije. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Pratin.
Tradicionalna manifestacija u čast pjesnika i diplomate Jovana Dučića počeće u predvečerje, kada će se pjesnici družiti sa učenicima osnovnih škola i Trebinjske gimnazije koja nosi pjesnikovo ime. Pjesnik Branko Stevanović i Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja.
Ovdje, kako kaže naš prijatelj Mošo Dalović, u zdravoj jezičkoj kolevci. Nema lepšega mjesta gdje se može kazivati poezija.
Danas nam je dan za pjesnike i za škole, a sutra je cijeli dan manifestacija, da kažemo, od ranog jutra.
Višnjićevi dani u Bjeljini okupili su brojne kulturne stvaraoce, književnike, besjednike, pjesnike i guslare koji će svjedočiti o velikom epskom dijelu slijepog srpskog pjesnika i guslara Filipa Višnjića. Manifestacija je otvorena ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić podizanjem zastave Višnjićevih dana, a o programu direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bjeljini Željana Arsenović.
Večeras imamo i jednu važnu promociju knjige Dukati Paje Zlojutra, koju je napisao gospodin Tihomir Nestorović. Također sutra imamo značajne goste iz dijaspore, program se zove Kultura u dijaspori.
Višnjićevi dani trajaće do 8. novembra.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sastaće se danas sa Holgerom Runeom u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. A košarkaši Partizana gostuju kod Baskonije u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana gostuju večeras u Španiji kod ekipe Baskonija. Početak susreta zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Partizanova meč dočekuje sa 11. pozicije sa 2 pobjede i 3 poraza. S druge strane, Baskonija, koju je preuzeo Duško Ivanović, ima samo jedan trijumf u dosadašnjem toku Evrolige. Košarkaš Partizana Aleksa Avramović optimista je pred večerašnju utakmicu.
Samopouzdanje na visokom nivou, igramo dobro, organizovano, pametno, to jest igrali smo posljednje prethodne dvije utakmice i dobrim dijelom meča protiv Mege. Jasno se zna ko šta radi i idemo da igramo protiv Baskonije, da se nadmećemo i da pobedimo.
Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde sinoć su pobjedili Bayern iz Minhena rezultatom 74-68. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras će se sastati sa Holgerom Runeom u meču četvrtfinala Mastersa u Parizu. Novak ističe da je ovih dana imao zdravstvenih problema, ali da će biti spreman za duel.
Energetski, vjerojatno imam neki stomačni virus nekoliko dana već, tako da nije prijatno, ali eto.
Novak Đoković i Holger Rune na teren neće izaći prije 19 časova i 30 minuta. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas je na rasporedu premijerna utakmica 13. kola. Gošk iz Gabele od 18 časova ugostiće Velež. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. Zvijezda 09 gostuje kod Igmana u Konjicu, dok će Sloga iz Doboja biti gost Željezničara iz Sarajeva. Derbi je na rasporedu u nedjelju kada će se u Sarajevu sastati Sarajevo i Borac.
Kišovito i nestabilno bilo je tokom većeg dijela dana, prema večeri nastupa razvedravanje i prestanak padavina. O vremenu Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerena 13 časova.
Mrakovica 8, Čemerno 10, Kneževo, Ham Pjesak 11, Kalinovik, Mrkonjić, Grad Šipovo 12, Bileća Gacko 13, Banja Luka, Ribnik, Srbac 14, Višegrad, Sokolac 15, Novi Grad, Rudo Trebinje 16, Doboj, Prijedor, Foča 17, Bijeljina 22 i Zvornik 23. Vetrovito, toplo i promenljivo vreme uz jake olin jugu je bilo jutro su većini predela. Kišna zona se premešta dalje ka istoku, od zapada kreće postepeno razdravanje. Do večeri će oslabiti i padavine i vetara, doći i do razdravanja u svim predelima. Tokom dana postepeno dolazi zahlađenje, pa se minimalna temperatura vazduha očekuje uveče i biće od 8 do 13, u višim predelima od 5. Sutra tokom noći delimično oblačno i hladno, ponegde uz prolaznu kišu. Tokom dana promenljivo oblačno sunčani intervali, malo svežije vreme. Na jugu će biti oblačno uz kišu koja će povremeno padati. Uveče ponovo jača južni vetar. Maksimalna temperatura od 13 na zapadu do 18 na istoku i jugu, višim predelima od 7.
Dnevnik je završen vama, poštovani slušalci. Hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Nenad Nešić nazvao Kristijana Šmita migrantom, poručio mu da može tražiti azil u BiH.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske upućeno pismo američkoj senatorki Jean Shaheen zbog pritisaka američke administracije na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo.
U Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima izveštaj o radu pravobranilaštva.
Aleksandar Vulin podnio neopozivu ostavku na mjesto direktora BIA.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.